Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Похорон кардинала Любомира Гузара відбудеться 5 червня. У СЦКК повідомили, що Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші із 1 червня. Рада безпеки ООН засудила напади у Кабулі, через які загинули щонайменше 90 людей. Далі докладніше. Похорон кардинала Української греко-католицької церкви Любомира Гузара відбудеться найближчого понеділка, 5 червня. Про це інформує сайт УГКЦ. 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві відбудеться архієрейська божественна літургія з чином похорону блаженнішого Любомира, повідомили у церкві. Сьогодні глава УГКЦ Святослав Шевчук зробить офіційну заяву з приводу смерті Любомира Гузара. Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої недуги. Він очолював УГКЦ у 2005-2011 роках. Пізніше передав керування церквою Святославові Шевчуку. Гузар був не лише провідником греко-католиків України і світу, а й видатним громадським діячем і філософом. Сьогодні у Львові, де народився Любомир Гузар, оголошено День жалоби. Українська сторона спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню СЦКК заявляє, що з 1 червня Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Української воєнної операції на сході України. Повідомляється, що, зокрема, керівництво Збройних сил України розпорядилося командирам всіх рівнів заборонити використання усіх видів озброєння боєприпасів в період із 0 годин 1 червня до 0 годин 2, йдеться у повідомленні. Водночас у разі виникнення з боку підтримуваних Росією бойовиків загрози життю військовослужбовців, цивільного населення чи спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи ЗСУ будуть готові застосувати зброю, йдеться в повідомленні. Востаннє про припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі оголошували наприкінці березня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада безпеки ООН засудила напад у центрі столиці Афганістану Кабулі напередодні, внаслідок якого загинули щонайменше 90 людей і ще 400 були поранені. На засіданні Радбезу назвали напад жахливим і боягузливим і закликали всі країни співпрацювати з урядом Афганістану для притягнення до відповідальності винних у нападі. Напад стався напередодні у дипломатичному кварталі Кабула, зокрема, за даними влади, була підірвана автоцистерна. Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за напад. На цьому в мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода пропонує вам разом розпочинати новий день. Перший день календарного літа, 1 червня, четвер. З вами Юрій Матвійчук. І в наступні майже півтори години до 8:30 ми говоритимемо про таке. Що втратила Україна в особі кардинала УГКЦ Любомира Гузара?
Війна – це гріх, агресія – це гріх. Боронитися ми можемо і навіть повинні, зброєю також. Але це не є найважливіше. Найважливішим є, щоб взагалі не було агресії.
Як держава піклується про нове покоління українців? Як Європа долатиме корупцію в Україні?
Україні слід більше брати за приклад Грузію, яка хоч і не є ідеальною, однак має незаперечний успіх у боротьбі з корупцією.
А після 8:30 в ефірі радіо «Крим Реалії» мій колега Олександр Янковський разом з вами обговорюватиме теми справи прокуратури Автономної Республіки Крим за гібридну війну проти України, варіанти нового символу Криму і договір про дружбу між Україною і Росією. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі, маєте змогу слухати і дивитися нас на YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Також долучайтеся телефонами 490-29-05, код Києва 44, для кримської аудиторії безкоштовний телефон 8-800-169-26. Отже, починаємо.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
І починаємо з сумної події, яку приніс нам попередній день. Кардинал Української греко-католицької церкви Любомир Гузар помер на 85-му році життя. Як повідомляє прес-центр УГКЦ, Любомир Гузар помер після важкої недуги. Він очолював Українську греко-католицьку церкву в 2005-2011 роках, був одним з учасників ініціативної групи «1 грудня». Єпископ Любомир Гузар народився в 1933 році у Львові. Там він закінчив народну школу і перший клас гімназії. В 1944-му сім'я змушена була покинути Україну. Спочатку його родина проживала в Європі, а в 1949-му переїхала до Сполучених Штатів Америки. Середню освіту Гузар здобув у малій духовній семінарії в Стемфорді, штат Коннектикут. Богословські студії відбув у Вашингтонському католицькому університеті в Америці. В 1965 році став настоятелем парафії Пресвятої Трійці в Керконгстоні. В 1972 році Любомир Гузар переїхав до Італії, де вступив до монастиря Святого Теодора. В 1973-84 роках викладав в Папському місійному університеті в Римі. Виконував різні доручення патріарха Йосипа Сліпого. В 1978-му патріарх Йосиф призначив єпископа Гузара архімандритом монастиря Святого Теодора. В 1993-му разом зі всією спільнотою з Ротта Феррата Італія Любомир Гузар повернувся в Україну. Ким же був Любомир Гузар для України та й, власне, для усього християнського світу? Що пішло разом з ним, що залишилося у спадок нащадкам? Ось що каже про це єпископ Паризької єпархії УГКЦ Борис Гудзяк. Послухаємо.
Відійшов у вічність до Дому Господнього українець, колишній глава Української греко-католицької церкви, який, мабуть, був найбільш визнаним моральним авторитетом нашого народу і в Україні, і поза нею. Женщий Любомир мав дуже багато рис, багато талантів, він був дуже здібний, знав мови. Його життя, війни, історія кидала з країни до країни, з континенту на континент. І він це все якось міг цілісно пережити. Він об'єднував людину з Богом, він був людиною молитви, він молився, і це його спілкування з Богом передавалося людям. Він дуже об'єднав Українську греко-католицьку церкву, її синод, який був при його виборі поділений на опіл. Він об'єднував всіх людей, з якими він спілкувався. Християн різних конфесій, християн з євреями, дехто казав, навіть нарабина подібний. Він був людиною, яка в Україні зробила знаковий крок. Він відпустив владу. 6 років тому, коли перший в історії Української греко-католицької церкви глава, він зрікся влади, тому що він вже осліп і мав різні фізичні немочі. Але він лишався далі тим реальним авторитетом, який до нас промовляв, який нас тішив своїм гумором, який був дуже простим. Він був дуже простий у побуті, він мав, знаєте, дуже мало одягу, там, особистих речей, майже нічого. До цього був абсолютно не прив'язаний. І ця скромність, убогість, ця, так би сказати, вільне відношення до влади і ця велика любов до Бога і до людей, ця велика людськість, це любомирство є те, що він нам залишає. Він відходить, але тепер є питання наше, чи ми вміємо цю спадщину побачити, її прийняти і її жити. Нехай буде йому царство небесне. Прожив він праведне, велике, цікаве, світле життя. І, напевно, він вже є у царстві Божому, одесною Отця.
Отже, це були слова єпископа Паризької єпархії Української греко-католицької церкви Бориса Гудзяка про кардинала Любомира Гузара. І далі про те, що ж втратили українці з відходом у вічність Любомира Гузара, ми будемо говорити з архієпископом Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ Ігорем Ісіченком та віце-ректором Українського католицького університету Мирославом Мариновичем. Вони вже на зв'язку з нашою студією. Дякую, що знайшли таку можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, ми говоримо про смерть великого українця Любомира Гузара, і, власне, давайте спочатку визначимо, ким був для України, якщо можна означити от якимись словами, ким був для України кардинал Гузар. Певне, отче Ігорю, ви почнете.
Я думаю, що найбільш часто повторюються слова в ці дні про моральний авторитет. І, напевно, серед моральних авторитетів нашої нації – владиці Любомирові належить перше місце. Як людині, яка принесла до нас в Україну досвід свободи, для нас усіх, хто виріс тут в Україні, він був взірцем не радянської людини. Людини, не обтяженої тим страшним досвідом приховання своїх поглядів, подвійності сумління, атавістичного запобігання перед владою. Цього всього в ньому не було, і він ніс цей досвід внутрішньої свободи для нас усіх. Я думаю, що саме цей досвід для нас і є його найважливішим посланням, яке необхідно прочитати і засвоїти. Особливо, напевно, у церкві, яка переживає великі спокуси після падіння комуністичного ладу і спроби частини політикума використати церкву як форму нової ідеології. Владика Любомир вмів захищатися від цього, захищатися від спокус освідчення церкви, входження її в соціальні структури, при збереженні абсолютно незалежної і глибоко євангельської точки зору на події, що відбуваються довкола. І ще одне дуже важливе, він вмів бути відвертим. Те, чого часто бракує нам усім в Україні, коли ми пристосовуємося до певного середовища, до аудиторії, до якої звертаємося, або що він завжди був сам собою і говорив те, що глибоко йшло від його душі, його сумління християнина.
Дякую, отче Ігоре. Отже, моральний авторитет, дійсно, саме таке визначення найчастіше згадують, коли говорять про Любомира Гузара. Пане Маринович, а, власне, от який зміст вкладається в ці слова «моральний авторитет», «совість нації», адже йдеться не лише про церковну діяльність, і він був авторитетом не лише для вірян Української греко-католицької церкви, не лише для християн, а, певно, для всього народу, чи не так?
Власне, що він був авторитетом моральним для всієї України. І в цьому є такий духовний чар цієї особи, бо той чар залишається з нами, навіть після його смерті. Він тепер буде промовляти іншою мовою, але він буде. І я пригадую собі реакцію на нього не лише від, скажімо, інших конфесій України, але і від моїх друзів-євреїв і мусульман. Всі захоплюються ним. Немає людини, яка би не була ним зачарована. І в чому секрет? Секрет, власне, в тих речах, які вже були сказані моїми попередниками сьогодні. А саме, по-перше, він є великим князем церкви, і він є людиною молитви. Це автоматично приходить, коли людина молиться. І не приходить автоматично з посадою чи з якогось розрахунку. Цей дар треба собі дійсно вимолити. А світські люди на це дуже чутливі. Тому що вони вміють зразу розрізняти, де є задекларована духовність, а де вона є справжньою. І в цьому є моментальний такий ключик до серця людини. По-друге, його дійсно величезна відданість свободі людини, навіть якщо людина в цей момент помиляється. Я тут цілковито згоден з владикою Ігорем, тому що це... Я був свідком багатьох таких моментів і можу навести один момент, коли миряни нашої церкви в такій відповідній обстановці напустилися на нього. Ну, чому є так багато священників, які не відповідають своїй посаді, треба їх карати? І він слухав, а потім так просто і якось щиро сказав, пройшли, ви усі пройшли дуже складне життя, дайте людям вирости у свободі. І ця формула, дайте людям вирости у свободі, мене приголомшила. Бо справді від стану рабства до стану свободи не можна пройти одним кроком. Треба виростати, треба бити гулі об стіни. І оце розуміння людини, вміння любити людину і розуміти її, це був дар блаженнішого. Ще одну формулу його я собі запам'ятав на все життя. Ми зараз багато говоримо, як мало у нас довіри в суспільстві між людською, як ми страждаємо від цього. А знову ж таки, проста, безхитрісна мова блаженнішого Любомира давала ключ до цієї проблеми. Він каже, якщо хочете відновити довіру в суспільстві, перестаньте торгувати правдою. Все, розумієте? І всі філософські формули вміщаються в оцю формулу. Всі філософські доктрини.
Давайте згадаємо ще, крім християнських і загальнолюдських чеснот кардинала Гузера, його державницьку позицію. Зокрема, ми вже згадували, він брав участь в ініціативі 1 грудня, яку створили дуже поважні також люди, моральні авторитети. І, на жаль, вони вже йдуть життя. От раніше не стало Богдана Гаврилишина, тепер Любомира Гузера. Що залишає по собі ця їхня громадська діяльність?
Ну, вони виконують роль, хай це може трошечки звучить так збито, але маяка, орієнтира духовного. Люди не завжди слухаються орієнтирів моральних. І не можна сказати, що усі послання ініціативної групи 1 грудня, що вони прочитані, зачитані до дір. Але разом з тим, якщо немає моральних авторитетів, то це біда для народу. Так от, ми гордилися тим, що ми мали беззаперечного морального авторитету.
Отче Ігоре, а на вашу думку, що говорить про Любомира Гузера той факт, що він за власним рішенням, залишаючись при ясному розумі, свого часу відійшов від влади у греко-католицькій церкві? На жаль, таке ми не часто бачимо у світській владі.
Так, це не тільки у світській владі, але й в політикумі, де дуже часто тане політична сила, аж доки, але лідер лишається незмінним. В той час, як його б треба було змінити на цій посаді насамперед. Владика Любомир дав приклад і тут свободи, незалежності від своєї посади. Він ніколи не ототожнював себе із своєю посадою у церкві. Він зумів лишатися особистістю. А знаєте, на будь-якій посаді важливо не розчинитися в ній, не втратити відчуття своєї ідентичності. Оце відчуття дуже здорової і міцної ідентичності теж одна із великих чеснот владики Любомира. Саме про це згадував владика Борис Гудзяк на початку, так м'яко про подолання розбіжностей у церкві, адже віддавна в греко-католицькій церкві існували певні тертя поміж прихильниками, так би мовити, прозахідної латинізаційної тенденції і східної, восточницької. Владика Любомир був завжди прихильником збереження київської ідентичності церкви. Якось дуже м'яко і послідовно водночас він зумів засвідчити пріоритет саме цього напрямку розвитку церкви із перенесенням центру Української греко-католицької церкви до Києва, із набуттям церкви справді загальнонаціонального масштабу розвитку, із оновленням літургійного життя, пов'язано бачення ним цієї київської української ідентичності церкви. При цьому він був абсолютним українським патріотом і дуже чітко визначав своє місце у суспільному житті, своє ставлення до політичних процесів, до окупації російської на сході України. А саме в цьому теж бачиться ось ця велика гармонія між його відчуттям своєї ідентичності як особистості, як християнина, як церковного ієрарха, як українця.
Ну, певно, це не розгаданий секрет, як може мати вплив на суспільство людина, яка залишається поза політикою, бо, власне, в Україні так звикли, що насамперед люди йдуть в політику, у Верховну Раду, щоб або очолюють якісь державницькі установи, щоб мати вплив і мати вагу. Чи можна говорити, що от на зміну поколінню таких людей, як Любомир Гузар, Богдан Гаврилишин, прийде нове покоління також моральних авторитетів такого ж масштабу і з такою ж державницькою позицією? Чи є віра у це, очі Ігоре?
Очевидно. Я б додав ще до тих двох імен, які ви називали, ім'я пана Євгена Сверстюка, на похороні якого владика Любомир стояв біля його труни, і це зараз в ці дні мені особливо виразно згадується. Очевидно, що приклад тих людей породжує їм подібних. І таємниця таких зерен правди, які кладуться в нашу землю, нами не може бути розгадана. Вони часом проростають там, де ми не сподіваємося, і не дарма Христос говорив про себе як про сівача слова. Владика Любомир ішов за ним тією самою стежкою, тими ж нивами, розсіваючи своє слово, свій досвід. І думаю, що воно дасть різні сходи в різних місцях. І зовсім не обов'язково тільки у сфері церковного життя. Хоча він якраз умів казати ось цю, вмів казати, не повчаючи, а даючи власний приклад, справді конструктивну, творчу, будівничу роль церкви у суспільстві, залишаючись вільним від його впливу, залишаючись не стороннім спостерігачем, а активним учасником процесів оздоровлення суспільства, проростання у ньому тих пагінців майбутнього, про які він так дуже дбав.
Пане Мариновичу, як ви вважаєте, чи залишаються, чи з'являються в Україні нові моральні авторитети? Адже останнім часом часто доводиться чути про те, що рівень моральності в суспільстві знижується і до влади приходять часто люди з сумнівною мораллю.
Я переконаний, що Україна зріє новим осмисленням духовних цінностей. Я в цьому переконаний, тому що я бачив юнацькі очі, коли починався Майдан, коли починалася Революція Гідності тепер. Це прагнення до свободи, прагнення до гідності. Це ж і є той та первинна магма, в якій потім зростають великі діла і великі моральні авторитети. Просто є певні вікові залежності, які ніхто не подолає. Не можна бути моральним авторитетом, напевно, 18 років. І тому вірмо в Україну і будьмо певні, що Святий Дух тут діє. А ще я би хотів згадати слова, про які говорив владика Борис, а саме, що він був миротворцем, що він привносив мир у суспільство. І пригадую собі один момент під час першого собору патріаршого у Львові. І тоді, чи це вже в Києві було, іншими словами, був такий момент, коли розгорілися емоції виступаючих. Почалися такі невеликі тертя. І що зробив блаженніший Любомир? Він просто витягнув ікону і спокійно каже: давайте подивимося на цю ікону 3 хвилини, побудьмо тихо, і
Це аудиторія завмерла, і після цього всі почали говорити мирно, світло, гарно. І я собі в цей момент, бо я ще таки світська людина, подумав, ну як добре було б отак час від часу занести ікону Верховну Раду до нас, до світських людей, і закликати нас оці пристрасті умиротворити з тим, щоб діяти конструктивно.
Дякую вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» були архієпископ Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ Ігор Ісіченко та віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Ми говорили про Любомира Гузара, який напередодні пішов із життя на 85-му році життя. Згадували про нього як людину, яка показала нам приклад прагнення до свободи, людської гідності і людина, яка вміла простими словами сказати про складні речі. Він залишив нам свою мудрість. Давайте послухаємо невеликий фрагмент одного з недавніх інтерв'ю Любомира Гузара для Радіо Свобода.
Війна – це гріх. Агресія – це гріх. Боронитися ми можемо і навіть повинні. Боронитися від нападу, будь-якого нападу, особистого чи суспільного, чи загального. Боронитися маємо право, навіть обов'язок. І ми можемо боронитися, ну, що так сказати, якщо нападають зброєю, ми можемо боронитися зброєю також. Але це не є найважливіше. Найважливішим є, щоб взагалі не було агресії. На жаль, бачите, то знаємо з історії воєн, що завжди ті, що нападали себе, хотіли оправдати, що вони роблять щось дуже важливого, що, так як пригадуєте, на поясах німецького війська було написане «Бог з нами», «Gott mit uns», «Бог з нами», вони казали. Значить, хтось їх переконував неправдиво, але ефективно, що вони все ж таки в якийсь спосіб те, що роблять, це є добре, для когось добре. Ну, перш за все для них самих, але також для когось іншого. Одним словом, це є фундаментальна брехня.
Ось так, серед іншого, саме таке заповідав українцям і всьому світові кардинал Любомир Гузар, який відійшов у вічність, але залишився в пам'яті багатьох і переконаний, що його світло надихатимуть іще довго на добрі справи людей в цьому світі. Я також додам, що, як повідомляє прес-служба Української греко-католицької церкви, прощання з кардиналом Любомиром Гузаром відбудеться в понеділок 5 червня об 11 годині в Патріаршому соборі у Києві.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Це «Ранкова свобода». Попереду у нас ще обговорення теми захисту дітей в Україні, саме з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, від чого і від кого потрібно захищати дітей і яким чином це можна зробити. Також ще одна тема для обговорення – це як Європа долатиме корупцію в Україні, чи може європейський досвід посприяти цьому, які тут можуть бути важелі задіяні для цього. І нагадаю, що о 8:30 ефір продовжує радіо «Крим Реалії». До обговорення там пропонуються такі теми: справа прокуратури Автономної Республіки Крим за гібридну війну проти України, варіанти нового символу Криму, договір про дружбу між Україною і Росією. Ви, шановні слухачі, можете долучатися до обговорення усіх цих тем. Телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 44, а для кримської аудиторії телефон 8-800-169-26. Ну, а крім того, дивіться і слухайте нас на YouTube-каналах Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України поранені на Донбасі. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець подав у відставку. Олександр Вучич склав присягу на посаді президента Сербії. Далі докладніше. В результаті бойових дій минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України були поранені на Донбасі. Ситуацію коментує речник АТО Антон Миронович.
Впродовж минулої доби інтенсивність ворожих збройних провокацій вздовж усієї лінії розмежування дещо знизилась. Втім, російсько-терористичні бандформування 3,5 разів все ж застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України. Двічі, зокрема, і заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи.
Сказав Антон Миронович, в угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону у трьох порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби. Луганські бойовики стверджують, що військові ЗСУ стріляли зі 120-мм мінометів із озброєння БМП. Напередодні українська сторона СЦКК заявила, що з 1 червня Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець подав у відставку, як передає прес-служба Мінінформполітики, зараз він перебуває на лікарняному. В міністерстві зазначили, виконувати обов'язки міністра інформаційної політики буде його перший заступник Еміна Джапар. Ще у березні 2015-го Юрій Стець заявляв, що готовий скласти себе повноваження на свій день народження 29 грудня, якщо до цього часу відомство виконає поставлені перед ним завдання. Міністерство інформаційної політики формально запрацювало в Україні в січні 2015 року. Юрія Стеця на посаду міністра призначили 2 грудня 2014.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Олександр Вучич склав присягу на посаді президента Сербії 31 травня на тлі протестів. Короткою була ця церемонія у парламенті під час інаугурації. Протестувальники із гаслом проти диктатури за підтримки більшості опозиційних партій лідерів намагалися пройти до входу в будівлю парламенту в Белграді. Але поліція загородила їм шлях, сталися сутички. Пізніше кілька тисяч людей взяли участь в другому протесті проти Вучича у Белграді, який пройшов без інцидентів. До вступу на посаду президента Вучич 3 роки був прем'єр-міністром Сербії. Він приміг на виборах президента 2 квітня з результатом 55% через майже рік після того, як його сербська прогресивна партія перемогла на парламентських виборах. Опозиція і прихильники заявляли, що Вучич переміг із порушеннями і скликали акції протесту. Водночас ЄС привітали Вучича з перемогою. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей. Пропонуємо наступні 25 хвилин поговорити про те, як українська держава піклується про нове покоління. Я, Юрій Матвійчук, доброго ранку усім, хто долучився до нашої аудиторії. Нагадаю, що можна чути і дивитися нас на YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Приєднуйтесь до обговорення також за телефонами 490-29-05, код Києва 44. Для кримської аудиторії є безкоштовний номер 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
А поки що ознайомлю вас з деякими темами, які порушує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Зрада в Україні почалася в 1990-х роках, коли дозволили російським вишам відкривати філії в Криму. В цьому переконує експерт тижневика «Країна», дипломат і перекладач Сергій Борщевський. Він вважає, що керівництво країни пропускається багатьох помилок, зокрема щодо надання громадянства росіянам, які сюди приїхали. У світовій дипломатичній практиці є багато категорій людей, які залишають свою країну. Вони можуть бути біженцями, бо бути проти Путіна і бути за Україну – це різні речі. Хтось їде з Росії, бо його там утискають. Вони працюють на своє майбутнє як опозиціонерів в тій же Росії. Їм зручний цей майданчик. Дипломат також вважає, що Ігоря Шувалова треба було не висилати з України, а затримувати і допитувати, а потім, можливо, обміняти на Романа Сущенка. На цьому наголошує експерт у тижневику «Країна». Газета «День» нагадує, що вже понад 3 роки, як в Україні започатковано сервіс електронних петицій. Їхня поява стала прогресивним кроком, покликаним наблизити владу до потреб та інтересів громадян, адже електронні петиції є однією з найпростіших форм участі громадськості в управлінні. За мінімальних зусиль вони дозволяють напряму достукатися до тих осіб, від яких залежить ухвалення необхідних рішень. Проте наскільки активно українці використовують петиційний сервіс і чи впливають петиції на ухвалення рішень, газета «День» аналізує в статті «Демократія в один клік» чи «Розвага». В цьому числі газета «День» наголошує, що українське інтернет-середовище разом з провайдерами та розробниками програмного забезпечення мають працювати на випередження не лише конкурентів, а інколи і на випередження спонтанних рішень органів влади. Для цього не досить копіювати західні чи російські ресурси. Необхідні свіжі продукти і сервіси з відповідним потужним фінансуванням, а це вже має бути загальнонаціональною програмою. Докладніше про це «День» розповідає в публікації «Детоксикація інформаційного простору». Українці не сиділи, склавши руки в очікуванні вердикту Стокгольмського арбітражу щодо позову «Нафтогазу» до «Газпрому». В цьому переконує газета «Україна молода». Однак, як попереджає видання, рішень Феміди щодо взаємних позовів України та Росії буде кілька. Але, як стверджують експерти, вже після першого стало зрозуміло, до кого будуть прихильнішими судді. Тим часом, як зазначає газета, перспектива переходу на газ українського видобутку, про що за часів російської експансії говорили лише теоретично, сьогодні набуває чітких обрисів. Конкретніше про це «Україна молода» розповідає у матеріалі «А ви подавайте до суду». В Україні олігархи вкрали те, що було державним, оголосили це своїм і стали дуже багатими та впливовими. Про це стверджує в тижневик «Україна» міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він вважає, що вони неефективні власники, які зрозуміли, що їм вигідно закрити країну і так заробляти. Українці змушені купувати їхню продукцію, бо її більше ніде придбати. А потім прийшли західні компанії, які стали продавати свої послуги значно дешевше. Проте за рахунок чого зараз олігархи багатіють і хто може вивести Україну з кризи, дізнавалися журналісти тижневика «Країна». Ось так коротко про деякі теми, які порушує сьогоднішня преса, а ми переходимо далі до обговорення наших тем в ранковій свободі.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Отже, сьогодні на календарі 1 червня. Традиційно це Міжнародний день захисту дітей. За однією з версій, у 1925 році генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуаню-Дзе, фестивалю човнів-драконів, дата якого якраз і припала на 1 червня. Завдяки щасливому збігу цей день співпав із часом проведення дитячої конференції у Женеві. А офіційна версія виникнення Дня захисту дітей така. Рішення про відзначення Міжнародного дня захисту дітей 1 червня ухвалила Міжнародна демократична федерація жінок в листопаді 1949 року. Перший Міжнародний день захисту дітей було відзначено ще в 1950-му. ООН підтримала ініціативу федерації та оголосила захист прав, здоров'я і життя дитини одним із пріоритетів у своїй діяльності. В Україні День захисту дітей відзначають з 1998-го. В 91-му році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини. З 27 вересня 1991 року для України набула чинності Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права дитини, згідно з якою кожна держава зобов'язана поважати і заохочувати право дитини на всебічну участь в культурному і творчому житті, забезпечувати її повноцінне дозвілля та відпочинок, сприяти наданню їй відповідних можливостей для цього. Цією конвенцією також чітко визначено, що дитина має право на захист від фізичного та психічного насильства. Проте не завжди деклароване стає реальним. У Міжнародного дня дітей є також свій прапор на зеленому тлі, який символізує зростання та гармонію. Навколо знаку землі розміщені фігурки – червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак землі, розміщений в центрі – це символ нашого загального дому. Ну, ось така деяка інформаційна довідка про Міжнародний день землі, вірніше, День захисту прав дітей. І слід обов'язково зазначити, що це день, не сказати б, свято, тому що це не веселе свято для самих дітей, це насамперед, мабуть, нагадування суспільству, нагадування старшим про необхідність захищати права малечі, щоб дійсно всі діти були щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою. Власне, як це вдається зробити в Україні, про це ми розпитаємо колишнього уповноваженого президента з прав дитини, нині народного депутата Юрія Павленка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Павленко.
Доброго ранку.
Ну, власне, ще донедавна в Україні, коли говорили про захист прав дітей, йшлося про захист від домашнього насильства, можливо, захист прав на навчання, на дозвілля. Але з початком війни в Україні ця тема набула зовсім іншого значення. На вашу думку, які саме зараз головні риси загострилися у питанні захисту прав дітей, як на окупованих територіях, так і на території України?
Ну, без сумніву, цей день є важливим. Це день дійсно не святкування, це день, коли дорослі, особливо представники влади, мають прозвітуватися і сказати, що ж ми за рік зробили для того, щоб життя української дитини стало кращим, щоб її права були більш захищені і забезпечені. На жаль, я мушу констатувати, що останні роки питання захисту і забезпечення прав дитини для української влади набули всіх ознак другорядності. Чомусь ця політика і дії, і рішення стали для діючих можновладців неважливими. Це при тому, що за останні три роки, ви тут праві, кількість проблем дитячих, проблем, які стосуються дитини, лише зросли і збільшилися.
Які це саме проблеми? Могли б ви їх назвати? Які саме проблеми могли б ви їх назвати?
Так. У нас за ці останні три роки з'явилася нова категорія дітей. Це діти, які постраждали від військових дій і збройних конфліктів. Півтора роки тому назад Верховна Рада ухвалила відповідний закон, відповідно до якого така категорія законодавчо визначена. Більше того, Верховна Рада законом зобов'язала Кабінет міністрів України розробити як порядок надання статусу дитини, яка постраждала від збройного конфлікту, визначити, хто це діти, які постраждали, а також затвердити методики і необхідні структури, які б надавали допомогу дітям, починаючи від психологічної і завершуючи допомогу тим дітям, які отримали поранення або серйозні ушкодження. На жаль, за ці півтора року Кабінет міністрів так і не спромігся затвердити такий порядок, який би реально допомагав дітям. А хто ці діти? Це в першу чергу діти, які сьогодні живуть в зоні АТО. Як на контрольованій Україною території, так і на неконтрольованих територіях. Це діти-переселенці, тобто які втратили рідний дім. Це діти, які отримали вогнепальне або осколкове поранення. Це перше. Крім того, до сьогодні немає чіткої статистики, скільки ж дітей загинуло в результаті військових дій. Так офіційні органи влади називають або 42 дитини, або 66. За інформацією, скажімо, за даними, які ми за аналізом, який ми провели спільно з громадськими організаціями, від військових дій загинуло не менше 199 дітей. Разом з тим, ніхто не може цю цифру підтвердити. Тому основне сьогодні для влади, і це вимога і громадських організацій, це зробити такий порядок надання статусу і затвердити такі методики, які б сьогодні допомогли майже мільйону українських дітей, які стали жертвою війни. Крім того, актуальними залишаються і задачі по захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Тут, на жаль, відбувся повний провал дії влади, і ми втратили статистику, навіть статистику, а скільки ж у нас сьогодні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Є дуже важливим політика держави щодо підтримки дітей з особливими потребами. Так, тиждень тому назад Верховна Рада затвердила закон щодо інклюзивної освіти. Разом з тим, поки що не зрозумілі, які ж будуть дії Кабінету міністрів і місцевих органів влади з тим, щоб кожна дитина з особливими потребами була інтегрована до загальноосвітніх навчальних закладів. Багато інших проблем.
Пане Павленко, а як у реалізації цих завдань і вирішенні цієї низки проблем, які ви назвали, може зарадити, зокрема, Верховна Рада і ваша законодавча ініціатива? Ви можете назвати якісь конкретні пропозиції, з якими ви виступаєте зараз, будучи народним депутатом?
Так, є багато ініціатив у Верховній Раді, внесені народними депутатами і мною, зокрема. На жаль, вони дуже рідко попадають в порядок денний. Так, власне, саме з моєї ініціативи була затверджена і визначена така категорія, як діти, які постраждали від військових дій, збройних конфліктів. Саме тому я дуже активно і постійно звертаюся до Кабінету міністрів з тим, аби цей порядок був реальний до реалізації. Поки що Кабінет міністрів почув, сформована в Міністерстві соціальної політики група, яка, я сподіваюся, найближчим місяцем все-таки представить дієвий порядок захисту і забезпечення прав дітей, які постраждали від війни. Крім того, є мій законопроект, який стосується зміни в ставленні до дитини, яка залучена до військових формувань. Відповідно до сьогоднішнього законодавства, наприклад, дитина, яка є в незаконному збройному формуванні, знаходиться на блокпосту, саме ця дитина несе відповідальність кримінальну. Натомість жоден дорослий, який її залучив до такої діяльності, жодної не несе. Тому, відповідно до проєкту мого закону, я вимагаю основну відповідальність за залучення дитини до незаконних збройних формувань покласти саме на дорослих. Саме для них встановити найжорсткішу кримінальну відповідальність. Що стосується дитини, то дитині треба надати захист і можливість ресоціалізуватися. Тобто дитині треба допомагати, дорослого за залучення до незаконних збройних формувань треба наказувати. Крім того, я зараз вимагаю, щоб відновили роботу єдиної інформаційної системи «Діти», відповідно до якої кожна дитина, яка посиротіла, повинна набувати статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. На жаль, сьогодні у нас відродилася така категорія, як приховане сирітство, коли тисячі дітей, які фактично є сиротами, тобто не мають батьків, немає тих людей, які ними опікуються, але із-за бездіяльності влади вони не отримують офіційно цей статус і таким чином не можуть скористуватися тими соціальними гарантіями, які передбачені законодавством по відношенню до дитини-сироти. Це як фінансові, так і основоположне право для кожної дитини бути влаштованою в сім'ю, мати тата і маму.
Пане Павленко, ви тут назвали декілька тем, які дійсно мало акцентують на них увагу як органи влади, так і, можливо, і волонтерські громадські організації, зокрема, ця тема відповідальності за залучення до діяльності у збройних формуваннях, що не поодиноке явище в умовах війни, тема прихованого сирітства. Але тут постає питання, наскільки можна говорити про захищеність прав дитини і дотримання цих прав тоді, коли, на жаль, права їхніх батьків не завжди дотримуються?
За 25 років української незалежності дуже серйозно скоротилася кількість дитячого населення. Якщо в 91-му році це було майже 12 мільйонів дітей, проживало в Україні, то за останніми даними 7 мільйонів 700 тисяч дітей приблизно оце зараз кількість дитячого населення. Без сумніву, треба говорити про батьків, про можливість батьками мати роботу, відповідним чином забезпечувати дітей. Разом з тим, кількість дітей, які сьогодні зростають або без батьків, або в силу бездіяльності влади їхні права порушуються, значно зросла. Порушено право дитини на охорону здоров'я. На жаль, за останні 3 роки ми дійшли до критичного мінімуму, наприклад, кількості дітей, які вакциновані, або які отримують кошти і медикаменти, необхідні для лікування важких і рідкісних захворювань. Це обов'язок влади допомагати сім'ї, де є така дитина. Разом з тим, 3 роки кошти на це виділяються, але до дітей так і не надходять. Іде зараз реформа освіти, яка, на мій погляд, теж має дуже багато ознак порушення права дитини на отримання якісної і конкурентної освіти.
Пане Павленко, я вас попрошу зробити невеличку паузу і залишайтесь на зв'язку, бо маємо дзвінок радіослухача. Давайте послухаємо його міркування чи запитання. Доброго ранку, говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів, за освітою титул фізкультури, фізкультурний радикал-реформатор. 2 питання. Ніяка реформа по освіті не відбудеться, якщо міністр освіти не зрозуміє елементарну просту причину. Якщо в школяра немає здоров'я, ні про яку якість освіти, ні про якість виховання в школі неможливо. А предмет фізичної культури в школі не вивчається. Ні теорії, ні методика. Це перше. І друге, якщо система Сухоминського і інших новаторів педагогів, Шаталов, Амарашвілі, Вовков і так далі, не прийде в українську школу, також нічого не поміняється. На превеликий жаль, Верховна Рада цього не розуміє. Розумієте? Як Сухоминський вчив всіх дітей цих на 4-5, тому що у нього була гуманітарна педагогіка.
Дякуємо вам, педагогіка. Ми почули вас, пане Григорію. Нагадаю, що ви, шановні слухачі, також можете долучатися до обговорення 490-2905, код Києва 44, це телефон нашої студії. Пане Павленко, власне, наш дозвонювач нагадав одне, знову ж таки, з прав дитини, право на освіту і право на здоров'я. Саме про те, що ми говорили.
На фізичний повноцінний розвиток.
Але якщо говорити, що все це, якщо говорити, що все це залежить від влади, ви як представник законодавчої гілки влади, чи можете сказати, чи є шанс саме в законодавчій сфері, в сфері захисту прав дитини, наблизити Україну до рівня захисту дітей, який існує в Європі? Що для цього робиться? Які закони вже ухвалено, чи розглядаються, чи ухвалюються?
Я повністю підтримую слухача, і на мій погляд, вчитель фізкультури і підтримка фізичного здоров'я дитини в рамках навчального процесу ну, має бути одне з ключових. От спостерігаючи за дітьми, зокрема і за своїми, я бачу, що їм дуже важко дається навчальна програма з точки зору от їхньої фізичної можливості. На мій погляд, вчитель фізкультури має бути в школі другою по значимості особою, і фізичне виховання має повністю враховувати індивідуальні потреби і можливості кожної дитини. Це не має бути загальний урок для всіх, ну і таке має бути, але особливості дитини мають бути враховані. Що стосується законодавчих ініціатив? На жаль, завершив свою дію закон «Національний план дій на виконання Конвенції ООН про права дитини», де були чітко визначені основні пріоритети і завдання держави. З 2006-16 рік діяв цей закон. З 16-го року, на жаль, жодної системної програми, як державної, так і законодавчої, немає. Уряд до сьогоднішнього дня не спромігся внести в Верховну Раду системного документу.
Це саме уряд має зробити, так?
Забезпечення кожного права дитини, яке визначено Конвенцією ООН про права дитини.
Це саме уряд має зробити, чи можуть ініціювати громадські організації, чи принаймні звертати на це увагу?
Громадські організації, я особисто як народний депутат, народні депутати, які входять до міжфракційного об'єднання «Захист прав дитини – пріоритет держави», всі свої пропозиції до даного законопроекту внесли до уряду. Це без сумніву має ініціювати уряд, бо саме уряд, а зокрема Міністерство соціальної політики, відповідно до законодавства, є головним органом по захисту і забезпеченню прав дитини. На жаль, сьогодні Міністерство соціальної політики, як основний орган захисту, державний орган захисту забезпечення прав дитини, бездіє, і жодних ініціатив Верховну Раду за 2 роки так і не спромігся внести.
Пане Павленко, але от коли ми говоримо про європейський приклад і європейську форму захисту прав людини, то часто українці висловлюють побоювання щодо європейської системи прав дітей, вважаючи, що там дитина коли завгодно може навіть судитися з батьками, заперечити їхні батьківські права. Чи справді Європа так низько оцінює права батьків порівняно з правами дітей? Як насправді, чи є підстави для таких побоювань в українців?
Ні, немає підстав побоювання з точки зору європейської системи, тому що ця система, от називається ювенальна юстиція, вона в першу чергу направлена на підтримку і допомогу батькам по виконанню своїх батьківських обов'язків, і при наявності небезпек для дитини відповідні дії держави по захисту дітей від насильства або ті, які загрожують їхньому життю і здоров'ю. В Україні законом затверджені такі обов'язки держави. На жаль, сьогодні ліквідовані на рівні місцевих органів влади, на рівні територій, ті структури, які би мали забезпечувати як захист дитини, так і допомогу батькам, які потрапили в складні життєві обставини, виконувати свої батьківські обов'язки. Тому ми бачимо, що, на жаль, зростає кількість злочинів проти дитини. Якщо раніше викинута дитина, підкинута, вбита дитина, це був надзвичайний випадок ЧП національного масштабу, то сьогодні це стає певною буденністю, і я не бачу жодної реакції влади. Сьогодні повністю ліквідовані фахівці соціальної роботи, завдання яких вчасно виявляти і надавати допомогу сім'ї, в якій виховується дитина, яка потрапила в складні життєві обставини. Сьогодні є спроба ліквідувати службу у справах дітей, ліквідована кримінальна міліція у справах дітей. Тобто фактично в рамках децентралізації до сьогодні не прийнято рішення хто ж на рівні об'єднаної територіальної громади, які структури відповідають за виконання Конвенції ООН про права дитини і захищають права дитини в рамках об'єднаної територіальної громади. Все це, на жаль, несе дуже серйозні загрози і небезпеки для життя конкретних дітей.
Що ж, дякую вам. Ми почули дуже багато критичних зауважень з приводу того, як держава турбується про наймолодше покоління українців. Нагадаю, на зв'язку зі студією Ранкової Свободи був народний депутат Юрій Павленко. Сьогодні з нагоди Міжнародного дня захисту прав дітей ми говорили якраз про рівень захисту цих прав. Додам також, що сторони конфлікту на Донбасі домовилися, принаймні, що 1 червня Міжнародний день захисту дітей дотримуватимуться повного режиму припинення вогню.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За кілька секунд на вас чекає випуск новин.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишина. Вітаю вас. Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги «Газпрому» про принцип «бери або плати». Сергій Ребров заявив, що йде з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ». Турецький військовий вертоліт зазнав аварії біля кордону з Іраком. 13 людей загинули. Далі докладніше. Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольму в Швеції відхилив вимогу російського газового монополіста «Газпрому» до України за принципом «бери або плати», повідомляє «Нафтогаз України». В «Газпромі» заявили, що отримали рішення арбітражу, що складає 790 сторінок, і аналізують його. У жовтні 2014-го компанія «Нафтогаз України» звернулася до стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсацію у зв'язку з недостатніми обсягами прокачування. Перед цим «Нафтогаз» подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражу в Стокгольмі. У 2016-му голова української компанії Андрій Коболєв оцінив суму претензій «Нафтогазу» до російського «Газпрому» в 30 мільярдів доларів. Водночас російський «Газпром» подав до стокгольмського суду три позови проти «Нафтогазу» на загальну суму понад 23 мільярди доларів. Сергій Ребров йде з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ», як повідомляє офіційний сайт клубу. Про це він заявив 31 травня після завершення заключеного матчу Чемпіонату України з футболу 2016-17 з чорноморцем у Одесі. За словами Реброва, найближчий час він має намір побути з сім'єю, після чого допускає роботу з закордонними клубами. Сергій Ребров очолив футбольний клуб «Динамо Київ» у 2014 році. В результаті бойових дій минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України були поранені на Донбасі, заявляє штаб. 35 разів порушували бойовики перемир'я. Станом на ранок сьогодні сайти групування ЛНР вказують, що українська сторона тричі порушувала режим тиші минулої доби.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В результаті аварії турецького військового вертольота 31 травня біля кордону з Іраком загинуло 13 людей. Повідомляється, що аварія сталася в прикордонній провінції Шернак, де турецькі війська беруть участь в операціях проти курдських бойовиків. Але згідно із заявою військових, аварія сталася через те, що вертоліт врізався у високовольтну лінію електропередачі незабаром після зльоту з військової бази. Інформації про жертви не надають, однак за даними інформагенції ДХА, на борту була делегація очолювана генералом, яка оглядала регіон Синоба. За повідомленнями інших ЗМІ, на борту було ще 6 офіцерів. За даними медіа, керівництво Міноборони і урядовці вирушили з Анкари в район аварії літака. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова Свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
В Україну прибуває з робочим візитом єврокомісар із розширення та політики сусідства Йоганнес Ган. Серед іншого, він має намір спонукати українську владу до боротьби з корупцією. Яким саме чином спонукати до цього? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин в прямому ефірі Радіо Свобода. У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Ви можете нас слухати і дивитися на каналі YouTube Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії. Також можете телефонувати до нашої студії 490-2905, код Києва 44. І кримська аудиторія має змогу також додзвонитися до нас за телефоном 8 800 169 26. Нагадаю, що дзвінки з Криму безплатні.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
На тлі безвізу і нарешті ратифікованої Нідерландами Українсько-Європейської асоціації в Україну прибуває з робочим візитом єврокомісар з розширення та сусідства Йоганнес Ган. В планах єврочиновника – консультації щодо реформ та боротьби з корупцією. Тим часом європейські експерти звертають увагу на те, що ЄС зацікавлений в подальшому поліпшенні іміджу України, а також в здійсненні тиску на Київ, який у викоріненні корупції мав би піти грузинським шляхом. Продовжує кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Дві речі, яких прагнула Україна, а саме безвіз та угода про асоціацію, вже, так би мовити, в українців у кишені. Але ці дві морквини, адже саме вони донині заохочували Київ рухати євророформи, тепер вже не будуть такими ефективними, кажуть експерти в контексті українського візиту єврокомісара з політики сусідства і розширення Йоганнеса Гана. За два дні перебування в Україні член Єврокомісії планує відвідати Київ, Дніпро та Маріуполь і зустрітися з президентом, прем'єр-міністром, членами українського уряду та представниками неурядових організацій. Йтиметься про євророформування і боротьбу з корупцією. Зокрема, каже голова Брюссельського бюро аналітичного центру Open Europe Пітер Клеп. На його думку, Євросоюз повинен знайти інші важелі тиску на Київ, аби прогрес реформ не збавляв темпи.
Україні слід більше брати за приклад Грузію, яка хоч і не є ідеальною, однак має незаперечний успіх у боротьбі з корупцією. Київ просто повинен зменшити роль держави у економіці. Йдеться про приватизацію та обмеження ролі держави. ЄС і, зокрема, Єврокомісар Ган мали б підштовхувати українців до цього варіанту. Водночас не слід припиняти критику речей на кшталт дій українського уряду для ускладнення роботи антикорупційних організацій. Сподіваюся, на зустрічах йтиметься і про це.
Саме сьогодні Йоганнес Ган з віце-прем'єром з питань євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе інаугурують програму «Антикорупційна ініціатива». Ініціатива Євросоюзу в Україні, на якій Європа виділила 16 мільйонів євро. Відбудуться консультації з керівниками антикорупційних установ та згаданих брюссельським експертом неурядових організацій, які протидіють корупції. Водночас, як припускає Клеп, представник Євросоюзу у Києві працюватиме над приготуваннями липневого українсько-європейського саміту. Сам єврокомісар перед виїздом до Києва зазначив, що везе в Україну такий сигнал. Реформи повинні тривати, зокрема в сфері боротьби з корупцією, а також у соціально-економічних галузях, таких як охорона здоров'я, пенсії, земельна реформа та створення кращого бізнес-клімату. Наступний день своєї робочої поїздки Йоганнес Ган проведе на сході України, чим, каже він, Євросоюз ще раз підкреслить свою відданість цілісності та єдності України. В Маріуполі єврокомісар братиме участь у форумі з питань відновлення Донбасу та відвідає клініку і гуртожиток для переселенців, що були відбудовані на кошти Євросоюзу. А у Дніпрі у Гана заплановане відкриття регіонального центру місцевого самоуправління, також профінансованого Об'єднаною Європою. Євросоюз зацікавлений у зусиллях для покращення іміджу України, каже аналітик із французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгреньє. Адже хаотична, неорганізована українська держава та побоювання експорту цього хаосу на терени Євросоюзу одразу беруться на озброєння європейськими популістами та антиєвропейськими рухами, зауважує французький експерт-міжнародник. Тож, на його думку, Йоганнес Ган, представляючи співдружність, далі буде продовжувати підтримку Києва та намагання покращити ситуацію на українському сході.
Домовленість щодо безвізу, угода про асоціацію, значну частину роботи ЄС вже зробив. Тепер слід продовжувати. На тлі протистояння України з Росією європейцям треба сприяти блокуванню росіян на українському сході. Тим часом, як українські війська перебувають на передовій, треба якомога більше скористатися мінськими угодами і водночас сприяти тому, щоб Україна доклала усіх необхідних зусиль, аби випростатися і перетворитися на привабливу державу.
Загалом у Києві український уряд та європейський комісар у розмовах щодо реформ опиратимуться на угоду про асоціацію, бо саме виконання кожного пункту цієї угоди дозволить прискорити економічні реформи в Україні. Хоча і на думку представників українського уряду, і на переконання європейських політиків та експертів, цей процес відбувається далеко не так швидко, як хотілося б. Аналітик з Європейської ради з міжнародних відносин Франциско де Борха Лашерас зі свого боку зауважує, що асоціація містить важливі політичні положення щодо верховенства права, судової реформи та інших ключових сфер, надії на перетворення яких покладаються на український уряд. Однак, каже він, є й суперечливі ознаки, що цими днями надходять з Києва. Тож питання нині в тому, чи будуть вони повною мірою реалізовані. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Також ви можете набирати телефон 490-2905, код Києва 44, і долучатися до розмови. А кримські слухачі, для вас такий номер 8-800-169-26. Цей номер безкоштовний. А тема боротьби з корупцією в Україні і міри зацікавленості в цьому посадовців Європейського Союзу ми продовжимо разом з народними депутатами, позафракційним Дмитром Добродомовим і представником блоку Петра Порошенка Бориславом Розенблатом. Вітаю вас, панове.
Доброго
ранку. Отже, Йоганнес Ган планує представити в Україні антикорупційну ініціативу ЄС. Власне, є якісь подробиці, що це має бути за ініціатива і чому ЄС пропонує чергову свою пропозицію таким чином саме в боротьбі з корупцією, пане Розенблат?
Ну, ви знаєте, в нас дуже багато лунають різних пропозицій з різних куточків світу. І, в принципі, те, що ми зробили перед отриманням безвізу, ви пам'ятаєте, які вимоги Європейського Союзу про створення НАБУ, НЗК, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В принципі, ми все виконали. Які нові будуть перед нами ставити завдання, ну, я вже, в принципі, не знаю. Але я хотів би, щоб вже сьогодні запрацювали всі ті органи, які ми сьогодні вже і так створили, і на які витрачається дуже багато коштів державного бюджету. Тому якісь нові пропозиції можна розглядати, але питання в тому, що, ви знаєте, поки у нас не буде налагоджена своя система, яка дозволить таки карати людей, які займаються корупцією, не тільки корупцією там в політиці чи там в економічних питаннях, а взагалі в такому битовому суспільстві, у нас нічого не зрушиться. Я вважаю, що остаточною крапкою в цьому питанні повинно все-таки бути створення спеціалізованого антикорупційного суду, який буде, ну, суто займатися питаннями корупційних справ і будуть, ну, дійсно виносити вироки вже тим людям, які вже, ну, достатньо вільно почуваються в нашому суспільстві, знаючи, що їм нічого це не буде і, ну, продовжують займатися корупційними справами.
Зрозуміло.
Для правоохоронців.
Угу. Дякую.
Повинна бути все-таки достаточна.
Дякую. Пане Добродомов, а на вашу думку, дійсно без створення антикорупційного спеціалізованого суду новостворені органи, які покликані боротися і запобігати корупції, будуть малоефективними?
Ну, це, здається, вже є очевидним. Усі ми бачимо, як розбиваються справи у судах, як виходять під застави, на поруки міністрів і депутатів. Навіть такі випадки абсолютно ганебні в нас відбуваються. Тому без спеціалізованого такого суду далі рухатися надзвичайно важко. І це буде одна з вимог Євросоюзу, в цьому немає жодних сумнівів. Як найскорше створення такого суду. Зрештою, це вимога суспільства, це вимога на сьогоднішній день Конституції. Я нагадаю, що ми внесли конституційні зміни в судовій реформі, де чорним по білому записано створення спеціалізованого антикорупційного суду. Європейський закон – це лише інструмент по тому, як він має бути створений і як він має діяти. Тому ми маємо це виконати. Очевидно, що будуть наполягати і на тому, щоб нарешті прийняли законопроект, який би розширив повноваження НАБУ і дав їм ті інструменти, які в них сьогодні відсутні. Мова йде про автономну прослушку, про доступ до кореспонденції, про роботу під прикриттям, того всього, чого вони ще на сьогоднішній день не мають, для того, щоб ефективно показати свою роботу. І найголовніше, тут сьогодні згадував колега Борислав про безвіз, слід нагадати, що є один дуже важливий пункт, коли нам надавали цей безвіз. Це момент, коли його в будь-який момент можуть у нас забрати. Якраз він стосується частини того, якщо країна відкочується чи гальмує реформи. Надто мова йде, власне, про антикорупційні реформи. Ось тому я усім ініціаторам певних речей, які заважають рухатись нам далі в цьому напрямку, або навіть хочуть нівелювати, нещодавно, так, була ініціатива від Народного фронту, щодо того, щоб в принципі обнулити роботу НАБУ, я маю на увазі той законопроект, який дозволяв іншим правоохоронним органам так відкривати справи, а за якими потім неможливо вже було би проводити кримінальні провадження, згадати про цей дуже важливий момент і більше з такими дурницями не виходити із такими ініціативами.
Власне, в інформаційному полі напередодні візиту Йоганнеса Гана була інформація, що єврокомісар говоритиме з представниками української влади про те, чим їм загрожують намагання створити перепони для громадських антикорупціонерів. Як, на вашу думку, чим це дійсно загрожує? Про які, власне, перепони йдеться? Зокрема, зобов'язати активістів декларувати свої доходи – це також перепона антикорупційній діяльності, пане Добродомов?
Ну, власне, про це йдеться, тому що було надзвичайно негативно сприйнято. По-перше, сам спосіб прийняття нагадає просто всім, що тоді взагалі мова йшла про військовослужбовців. Ті, що є в зоні АТО, дійсно виникла абсолютно природня проблема із заповненням декларації, ми їх мали це позбавити, так? Робити, і раптом виникає ця ініціатива. Плюс треба дуже уважно завжди читати законопроекти. Там вона в тому числі стосується певної кількості журналістів-розслідувачів, поза як дуже часто саме вони, проводячи свої розслідування, є представниками того чи іншого ГО, і це може бути відповідним тиском. Так, вибірковість наших підходів ми навіть зараз бачимо, коли по перевірках електронних декларацій, так, замість того, щоб взяти нарешті перевірити декларації всіх народних депутатів, міністрів, їхніх заступників, все раптом тисячу людей, так, за рік країна взагалі не отримала результат. Натомість якісь певні вибіркові перевірки йдуть, і, ну, і це не є правильно насправді. Тому, я гадаю, і про це мова буде однозначно йти.
Пане Розоблат, а на вашу думку, чи не працює тут навпаки цей принцип, що закон один для всіх, і вибірковість того ж самого декларування не повинна обходити антикорупціонерів?
Ви знаєте, я якби ще коли це було, ну, такі, знаєте, бурхливі події, і активісти виступали проти цього, я казав, що для закон для всіх повинен бути один. І не повинно бути вибірковості теж. Я вважаю, що сьогодні стає питання, коли, ну, практично всі громадяни України будуть подавати свої електронні декларації. Ну, я на увазі маю тих, хто сьогодні працює. В будь-якому випадку, ну, ця європейська практика, вона до нас прийшла з Європи, і в Європі всі люди повинні здавати свої там лонгстоєр-карти, там інші там назви там цих документів, але всі підзвітні і всі мають можливості подати декларацію.
А чи буде
тому,
якийсь ефект від
повинно бути вибірковості.
Пане Розоблат, чи буде ефект від такого загального декларування? Ми бачимо, що навіть оці кілька тисяч декларацій, які отримала НАЗК, вони не в змозі перевірити якісно, вчасно, оперативно.
Ви знаєте, неефективність того чи іншого органу не повинна впливати взагалі на систему державного регулювання чи державного контролю за податками в нашій країні. І те, що на сьогоднішній день ми повинні створити систему, яка дозволить таки любу людину на протязі цього життя відслідковувати, ну, дійсно, треба колись це було починати. Ну, нарешті ми почали. Я вважаю, що те, що стоїть сьогодні питання по НАЗК, я думаю, що, ну, дійсно виникло вже питання зміни керівництва, тому що та система, яку вони продовжують робити вигляд, що вони працюють, а насправді там немає можливості навіть перевірити ці декларації, ну, це, знаєте, вже викликає сміх не тільки в українському суспільстві, а вже і в Європі, і в інших країнах світу. Тому я вважаю, в принципі, неефективність будь-якої людини, вона повинна просто, знаєте, змінити цю людину і йти далі. Але саму систему ламати, чи там, допустимо, сказати, що вона буде там не працювати чи працювати, я вважаю, в Європі працює, і в Україні, якщо, ну, прагне бути європейською країною, вона повинна просто робити все те, що дійсно сьогодні практикується в Європі. Я вважаю, що краще. Ну, і такі приклади, вони повинні існувати в нашій країні. Моє переконання, декларації повинні подавати всі громадяни України, для того, щоб ми все-таки бачили, скільки податків надходять до нашої державної казни. Не повинно сьогодні бути таке, що 5 мільйонів людей, сьогодні вже практично призначено, що 5 мільйонів людей сплачують податки, які, за які живе практично вся держава. У нас сьогодні в Україні є біля там 20 мільйонів людей, які повинні платити податки. На жаль, цього не відбувається.
Власне, ми порушили тему заяв антикорупціонерів, які кажуть, що їм заважають працювати, за ними стежать силовики, збирають їхні особисті дані. Пане Добродомо, вам відомо про такі факти?
Так, відомо. Ну, безперечно, що такі факти є. І звісно, що звертатися дуже важко до тих самих органів, які, в принципі, це і проводять. Я би хотів відреагувати все ж таки на електронні декларації. Так, я погоджуюсь з тим, що ми в кінцевому результаті би мали дійсно до того, що електронну декларацію мав подавати кожен. Але давайте звернемо увагу. Перше, зараз ми говоримо про чиновників, топ-чиновників, депутатів, суддів і правоохоронців. Тобто це люди, які мають доступ до державного бюджету, до наших з вами грошей. Так? І стоїть гостре питання щодо їхнього незаконного збагачення і перевірки. Так? Громадянські активісти якраз такого доступу не мають. Друге, щодо всіх людей зараз, ну, спершу нам треба вивести економіку з тіні, де працює 60%, із них переважна більшість вимушена працює там. На жаль, вимушено отримує гроші в конвертах і все решта. Так? І станом при такому стані речей, ну, утопічна ідея всю країну поставити на електронне декларування.
Вони тобто не буде чого так декларувати, чи це ще більше зажене в тінь?
Ну, я ще раз пояснюю, поки 60% економіки України перебуває в тіні, нам треба спершу легалізувати економіку, а потім, безперечно, ми можемо говорити про те, щоб вся країна перейшла так дійсно, як і в європейських країнах, на електронне декларування. Тому треба поступово. Давайте ми покажемо спершу результати. Так, першої хвилі декларування нас, депутатів, міністрів, суддів, так, а щоб країна нарешті зрозуміла, а звідки всі ці фантастичні статки з'явилися, чи сплачені з них податки, так, і ще законним шляхом, особливо щодо тих, котрі ніколи не займалися бізнесом, так, а провадили свою кар'єру в виконавчих службах, де зарплата завжди не вирізнялася чимось особливо великими розміром. От давайте ми хоча б цей перший етап пройдемо, то дуже добре замирювати око тим, що давайте зробимо одне, друге, восьме, десяте і підемо. Давайте показувати на кожному етапі результат. От саме результату роботи антикорупційних органів і вимагає від нас і Євросоюз, і українське суспільство. І саме про це буде мова йти під час цього візиту.
Якщо говорити про результати боротьби з корупцією і конкретні критерії, чи є вони визначені, ці критерії, якими можуть ті ж самі європейські посадовці оцінити, чи здійснюється боротьба з корупцією, чи є поступки на цьому шляху, чи є от чіткі якісь цифри, канони, досягли, не досягли, чи це суб'єктивні речі, якими завжди європейські чиновники можуть шантажувати фактично українських чиновників?
Два знаю, критерії.
Певно, пане Розенблат, так.
Да, дякую. З моє переконання, це статистика. Знаєте, будь-які слова, будь-які дії, вони мають якийсь результат. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день нема гучних вироків, якщо немає дійсно такого, знаєте, питання, що люди починають боятися робити корупційні справи. Якщо людина дійсно зробила, вона отримує вирок, ніяка статистика, яка дійсно на сьогоднішній день в Україні, вона, ну, не має ніякого сенсу. Тобто, якщо дійсно ми будемо показувати там боротьбу, затримання, там кадри якісь там шокуючі, які там дивляться Україна, коли там мільйони доларів в сумках лежать і все інше, але нема потім покарання цим людям, вони вільно себе пересуваються на свободі. Тобто, ну, це, значить, буде просто така, ну, як сказати, замилювання очей. Тому європейці, вони чітко розуміють, у них працює система. Якщо людину сприймали, він отримує в будь-якому випадку вирок. Бо там багато,
ну, це буде,
а він отримує.
Це буде вимірюватися у відсотках, скільки вироків було, скільки покарань, скільки посаджено, чи в кількості, ну, от як?
у них є статистика, скільки було затримань, скільки є покарань. Знаєте, це просто така, ну, якби, от, ну, так, судова практика. Тобто вони будуть вирішувати не по питанню прокуратури, там, чи які там заведення кримінальних справ, а по питанням вироків судів. Якщо буде спеціалізований антикорупційний суд, значить його. Якщо не буде створено, буде якісь палати, які сьогодні там мов ведуть генпрокурори і інше, то в будь-якому випадку кількість покарань. Тому я вважаю, що дійсно вони...
А вгонити за статистикою...
Люди отримують...
А вгонити за статистикою неможливі, так би мовити, перекручення? Зловживання?
Я вважаю, що ні. Ні, я вважаю, що не повинно бути зловживання. Ми проходили практику, коли людину затримують і вішують на неї там всіх собак. Але тут питання одне. Якщо проходить гучна справа, у нас все-таки на сьогоднішній день ви бачите, скільки робиться в Фейсбуці і в інших телеканалах, коли затримують чи інші людей. І кількість затриманих, кількість потім осуджених. Тому, якщо цього не відбувається, то європейці просто розуміють, що це все просто для них, знаєте, зроблено якась бути хворі. Якщо на сьогоднішній день, ну, знаєте, Потьомківські деревні, це було завжди там створено. Якщо на сьогоднішній день будуть отримані кількість таких затримань гучних, і потім скільки є покарань, тоді європейці зрозуміють, що дійсно Феміда в Україні працює, і Україні можна довіряти. Без цього не відбудеться.
Пане Добродомов, а ви як гадаєте, які критерії мають бути насамперед?
Ну, та критерії є очевидними. Перше, що хотів зазначити, що такі цифри, яка існують, вони закладені в українському бюджеті. Наприклад, цьогорічному понад 10 мільярдів гривень має надійти в бюджет від, власне, антикорупційних розслідувань. Минулого року це була цифра 7,5 мільярдів, було повернуто аж раптом 180 тисяч. Критерії дуже прості. І не тільки для наших європейських партнерів, а головне для суспільства. Це повернуті вкрадені гроші і посаджені ті корупціонери, котрі це здійснювали. Знаєте, оце є найголовніше. От я уважно слухав виступ генерального прокурора, який хвалився поверненням грошей від дій злочинного уряду Януковича. Це плюс, безперечно, і це певна кількість грошей пішла. Але я жодного слова не почув про новітніх корупціонерів, про справи щодо них, починаючи від 2000 кримінальних справ, які розслідував генпрокуратура за відомості Держфінінспекції. Пригадуєте, Гордієнко був по заявах аудиту державних підприємств, як за часів Януковича, так і вже за урядування Яценюка. Нафтопродукти Курченка. Я, наприклад, вчора виграв вже касаційний суд в депутата Сергія Пашинського, за котрий він подав, ми 2 роки судилися, щодо його причетності, власне, до цієї оборудки майже мільярд гривень, який втратив бюджет. Де розслідування всіх цих справ? Тобто гроші були вкрадені, а ці люди далі перебувають, хто на своїх посадах, хто прикриваючись мандатом. Тому дійсно ми революційне законодавство прийняли. Це великий плюс для парламенту. І я є учасником, тобто мається на увазі співавтором майже всіх законопроєктів, які дали ці можливості. Він хоча реєстрів, є декларування, і новостворені антикорупційні органи. Але тепер усі вимагають результату цього. Повернути грошей посаджених корупціонерів. Це є головним критерієм визначеної ефективності антикорупційної діяльності.
Але давайте ще й не забувати, що до вироку суду ми не можемо людей називати точно корупціонерами. Це все-таки в правовій державі вирішує судова гілка влади. Отже, ми говоримо сьогодні про робочий візит в Україну єврокомісара з розширення і політики сусідства Йоганнеса Гана, який серед іншого має намір спонукати українську владу до боротьби з корупцією. І, власне, от хотілося на завершення вас запитати, шановні народні депутати, які важелі впливу саме на українських посадовців заради пожвавлення боротьби з корупцією, заради цього стимулювання має зараз Європейський Союз? Пане Розенблат. Немає на зв'язку. А пан Добродомов, ви залишаєтесь ще з нами?
Так, так.
Так, отже, чи є дійсно важелі в Європейського Союзу, чи, зважаючи на дії чиновників, Євросоюз, наприклад, може для всієї України, для всіх громадян скасувати безвіз, чи внести якісь обмеження в угоду про асоціацію?
Ну, ви вже почали називати ті критерії, ті важелі, якими будуть, безперечно, і вони. А ми говоримо і про ті кредити, які потребує українська економіка. Ми теж той говоримо про санкції щодо нашого ворога Росії. Тобто є дуже багато насправді в даному випадку важелів, але ми маємо зрозуміти чітко одне.
Це потрібно не нашим європейським партнерам. Ми дякуємо щиро абсолютно за допомогу, тому що в деяких моментах саме вони виявили достатню активність для того, щоб в залі цієї Верховної Ради деякі неприємні для депутатів речі проходили. Я маю на увазі, голосувалися. Це в першу чергу все потрібно нам з вами, нашому суспільству, абсолютно хворому в цих всіх корупційних речах, які гальмують будь-які і розвиток економіки, і наш поступ вперед. На моє глибоке переконання, не вирішиш це питання, усіх решта питань ми не зможемо вирішити, тому що в цій колації у нас пропадає ще один бюджет держави. Я взагалі дивуюся, як ми ще тримаємося так з таким рівнем корупції і з тим, скільки в нас грошей проходить повз бюджет, тобто насправді повз нас і з вами, так в тих чи інших площинах, починаючи від охорони здоров'я, освіти і закінчуючи розвитком економіки. Ну, це є розуміння цього, так, але на жаль, немає ще тих дій, які би силили віру в конкретність намірів влади таки розбиратися з корупцією. І тут зрозуміло, тому що часто густо саме представники влади не лише покривають, але й очолюють усі ці корупційні схеми. У цьому є проблема. Тому конче важливо, щоб в нас були незалежні правоохоронні органи. Зараз незалежний, наприклад, орган з аудиту того самого НАБУ, ви знаєте, скандали, які навколо цього вже...
Що ж, сподіватимемося, дійсно ми побачимо ефективні дії в боротьбі з корупцією. Дякую вам. На зв'язку з нами був народний депутат Дмитро Добродомов, а також народний депутат Борислав Розенблат. В студії був Юрій Матвійчук. На цьому у мене все. На все добре і до завтра.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».